Καλημέρα αδελφοί. Έχει περάσει κάποιος καιρός από την τελευταία φορά που ήμασταν εδώ μαζί, καθώς ήταν οι διακοπές του Πάσχα και την προηγούμενη Κυριακή έλειπα και στο Ανοιξιάτικο Συνέδριο στη Λεπτοκαριά, αλλά είδα πολλούς από εσάς εκεί επίσης, οπότε κατά κάποιο τρόπο ήμασταν και εκεί μαζί. Αλλά δοξάζουμε τον Θεό που μπορούμε πάλι να επανέλθουμε στην σειρά την οποία είχαμε πριν από το Πάσχα, από το βιβλίο του Νεεμία. Και αν θυμάστε καλά, είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για ένα θέμα το οποίο έχει άμεση σχέση με εμάς. Μπορεί κανείς να ακούει Νεεμίας και να σκέφτεται κάποιο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, τι σχέση αυτό μπορεί να έχει με εμάς. Εμείς ζούμε εδώ τώρα στην σύγχρονη εποχή με τα δικά μας προβλήματα, με τις δικές μας δυσκολίες, με τις δικές μας καταστάσεις. Τι σχέση μπορεί να έχει ο Νεεμίας με εμάς. Αλλά όταν το σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο, ανακαλύπτουμε ότι έχει άμεση σχέση. Γιατί και τότε όπως και τώρα υπήρχε ένας λαός ο οποίος είχε βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Θυμάστε ότι ξεκινάει το βιβλίο του Νεεμία με τον ίδιο τον Νεεμία, ο οποίος ήταν ένας εινοχός στο παλάτι του βασιλιά στα Σούσα της Περσίας. Και ακούει, είναι Εβραίος άνθρωπος, ακούει ότι η Ιερουσαλήμ, η πόλη του, είναι ερυπωμένη, ο λαός δεν είναι συγκροτημένος, η κατάσταση είναι δραματική. Και αυτό τον ανησυχεί μέσα του, αρχίζει να προσεύχεται στο Θεό να του δείξει με κάποιο τρόπο πώς μπορεί να βοηθήσει ο ίδιος. Και επειδή προσεύχεται, του δίνει ο Θεός την τόλμη να πλησιάσει τον ίδιο τον βασιλιά και να του ζητήσει να τον αποστείλει εκεί για να κάνει κάτι για το λαό του. Και ο βασιλιάς τον στέλνει σε τέτοιου είδους αποστολή και πηγαίνει στη χώρα εκεί, στην Ιερουσαλήμ, και βοηθάει, ανασυγκροτεί το έθνος, τους οργανώνει όλους, τους βάζει όλους σε διάφορα σημεία του τείχους για να το χτίσουνε. Αντιμετωπίζει τον εξωτερικό κίνδυνο, την εξωτερική απειλή, αντιμετωπίζει και τα εσωτερικά προβλήματα. Και έτσι σιγά σιγά χτίζουν τα τείχη. Και αφού χτίζουν τα τείχη, και προσέξτε, δεν είναι απλά η ανοικοδόμηση των τείχων, αλλά η ανοικοδόμηση ενός έθνους που συντελείται εδώ πέρα. Τα τείχη κατά κάποιο τρόπο μετονυμικά συμβολίζουν το ίδιο το έθνος του Ισραήλ. Τους οργάνωσε όλους, τους έβαλε να δουλέψουν ομαδικά, τους οργάνωσε ως άμυνα, αλλά και τους οργάνωσε εσωτερικά. Και η ιστορία συνεχίζεται. Και βλέπετε ότι όπως ανοικοδομήθηκαν εκείνοι, θα μπορούσε κανείς να δει και εμείς πώς μπορούμε να ανοικοδομηθούμε σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία που αντιμετωπίζει και η Ελλάδα. Η ιστορία συνεχίζεται λοιπόν. Σήμερα θα δούμε κυρίως το 8ο κεφάλαιο του Νεεμία, αλλά θέλω να σας δείξω 2-3 πράγματα από το 7ο κεφάλαιο, έτσι κάποιες λεπτομέρειες, γιατί μας ετοιμάζουν για το 8ο κεφάλαιο. Κοιτάξτε λοιπόν στο 7 κεφάλαιο, τα εδάφια 1 έως 2. Διαβάζουμε, αφού δε το τείχος εκτίσθη, και έστησα τα στήρας και διορίστησαν οι πυλωροί και οι ψαλτοδοί και οι λεβίτε. Προσέταξα περί της Ιερουσαλήμ των αδελφών μου Ανανή και τον Ανανίαν τον άρχοντα του φρουρίου, διότι ήτο ως άνθρωπος πιστός και φοβούμενος των Θεών υπέρ πολλούς. Βλέπετε ότι δεν είναι μόνο να χτιστούν τα τείχη, αλλά και να οργανωθούν όλοι στα απαραίτητα πόστα, όπως θα συνέβαινε οπουδήποτε. Και βέβαια πρέπει να υπάρξουν και άλλοι ηγέτες εκτός από τον Νεεμία. Και βέβαια ένας καλός ηγέτης πάντα βρίσκει άλλους ικανούς ανθρώπους και τους δίνει εξουσία, τους εξουσιοδοτεί. Στην προκειμένη περίπτωση ο Νεεμίας εξουσιοδοτεί τον αδελφό του, τον Ανανή, πιθανόν επειδή τον γνώριζε και ήταν άξιος εμπιστοσύνης. Αλλά όχι μόνο αυτόν, προσέξτε. Εξουσιοδοτεί τον Ανανία επειδή ήταν άνθρωπος πιστός και φοβούμενος τον Θεό. Άνθρωπος πιστός και φοβούμενος τον Θεό. Να ποιος πρέπει να μπει σε ηγετική θέση. Πάνω απ' όλα, όταν βάζουμε κάποιον πάνω από το κεφάλι μας για να έχει εξουσία επάνω σε μας, θέλουμε αυτός ο κάποιος να πιστεύει ότι υπάρχει μια εξουσία πάνω από τον ίδιο. Ότι ο ίδιος είναι υπόλογος κάπου. Θα πει κανείς, δεν θα έπρεπε να έχουμε πάνω μας κάποιον οικονομολόγο, κάποιον με ειδικότητα στα οικονομικά. Κάποιον τέτοιον άνθρωπο που ξέρει από όλα αυτά για να διευθύνει την οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου. Η απάντηση είναι Γεμάτες είναι οι κυβερνήσεις από οικονομολόγους. Γεμάτες είναι. Και δείτε πού βρισκόμαστε. Αυτό δεν έκανε τίποτα για την οικονομία. Αντίθετα, αυτό που χτύπησε την οικονομία ήταν η έλλειψη ηθικής σε όλα τα επίπεδα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι ανήθικο να πάρουν μίζα. Ότι φοβούνται το Θεό. Και αν έχεις τέτοιους ανθρώπους που φοβούνται το Θεό, θα μπορούν τουλάχιστον, όπως θα νοικοκύρευε κανείς τα οικονομικά στο δικό του το σπίτι, να είναι συνετοί στις αποφάσεις που παίρνουν και ρεαλιστικοί και ειλικρινείς και ακέραιοι. Αυτό χρειάζεται μια χώρα πάνω απ' όλα. Βεβαίως και οι ειδικοί μπορούν να βοηθήσουν, αλλά το υψηλότερο, το σημαντικότερο είναι το ηθικό ανάστημα των ανθρώπων οι οποίοι κυβερνούν. Ο Νεεμίας διαλέγει έναν άνθρωπο ο οποίος φοβάται τον Θεό. Πριν κάποια χρόνια είχα κάνει μια σειρά για τις 10 εντολές και είχα πει κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι σκεφτείτε λίγο πώς θα ήταν η κοινωνία εάν όλοι οι άνθρωποι, μα όλοι οι άνθρωποι, τηρούσαν τις 10 εντολές. Σκεφτείτε λίγο, έτσι. Πόσα έξοδα θα γλιτώναμε, πόση γραφειοκρατία. Θα πήγαινε στην εφορία και τους έλεγες, τόσα έβγαλα φέτος. Ούτε χαρτιά, ούτε τίποτα, κατευθείαν. Αυτά έβγαλα, σε πιστεύουμε, ωραία. Σκεφτείτε το λίγο, αφού δεν λέει κανείς ψέματα, και κανείς δεν κλέβει. Σκεφτείτε, αναλογιστείτε τι θα σήμαινε αυτό για μια κοινωνία. Το να έχει ηθική. Και πόσα έξοδα θα μειώνονταν. Θα το αφήσω αυτό για να το σκεφτείτε από μόνοι σας. Για την επόμενη Κυριακή σκεφτείτε λίγο από μόνοι σας πώς θα ήταν πραγματικά, τι θα γλιτώναμε από έξοδα σαν κράτος αν όλοι οι άνθρωποι απλά είχαν μια ηθική πηξίδα μέσα τους. Αφήνω αυτό όμως το πράγμα και προχωρώ λίγο παρακάτω. Στα εδάφια 4-5. Και η πόλης, λέει, ή το ευρύχωρος και μεγάλη, ο δε ο λαός, ο λίγος εν αυτή, και εκεί δεν ήσαν οικοδομημένε. Και έβαλε ο Θεός μου εν την καρδία μου να συνάξω τους προκρίτους και τους προεστώτας και των λαών διαναρρυθμιθώσει κατά γενολογίαν. Έχουν, λέει, γίνει τα τείχη, η πόλη είναι ακόμα αραιοκατοικημένη και ο Νεεμίας αποφασίζει να κάνει μια γενεολογική καταγραφή του λαού. Αυτό θα βοηθούσε ώστε να διοργανώσουν τον πληθυσμό κτλ. Και βέβαια μετά με την κατανομή της γης, κάτι λιγάκι σαν το κτηματολόγιο θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι καλύτερα. Θα έδινε και μια αίσθηση ιστορίας σε όλους ότι θα έβρισκε τη γενεολογική τους καταγωγή. Αλλά εδώ υπάρχει κάτι βαθύτερο, προσέξτε. Το έβαλε ο Θεός, λέει, στην καρδιά μου. Το έβαλε ο Θεός στην καρδιά μου. Είναι μια εντυπωσιακή φράση. Είναι η αίσθηση ότι ο Θεός καθοδηγεί. Ωστόσο, είναι και μια επικίνδυνη φράση. Ποιος τολμά να λέει ότι κάνει αυτό που κάνει επειδή τον οδηγεί ο Θεός, ειδικά όταν είναι ηγέτης. Συχνά στην ιστορία του κόσμου έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η φράση με τρόπο ώστε να δικαιολογήσει εγκλήματα. Γι' αυτό και έχει σημασία ότι αυτό που κάνει ο Νεεμίας είναι απόλυτα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, με την προηγηθήσα αποκάλυψη του Θεού. Η τρίτη εντολή έλεγε να μην λάβεις το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί Ματέω. Με άλλα λόγια, τι ήταν το νόημα της τρίτης εντολής. Εάν είναι δική σου η σκοπιμότητα, μην μπλέκεις το Θεό. Αν κάνεις κάτι λόγω της δικής σου υπερηφάνειας, λόγω του δικού σου εγωισμού, λόγω της δικής σου ανασφάλειας, λόγω της δικής σου φιλοδοξίας, λόγω της δικής σου ζήλιας, τότε μην μπλέκεις το όνομα του Θεού. Μην προσποιείσαι ότι έχεις σύμμαχο τον Θεό. Που σημαίνει αυτό, αδελφοί, σοβαρή και αυστηρή αυτοεξέταση. Για να δω αν αυτό που θέλω, έτσι, ως ηγέτης οπουδήποτε, αν αυτό που θέλω είναι πραγματικά το θέλημα του Θεού και δεν έχει μία κάποια χρειά δικής μου φιλοδοξίας μέσα. Σοβαρή αυτοεξέταση και προθυμία να ακούσω κριτική. Ξέρετε, πολλές φορές μπορεί ο άνθρωπος δίπλα μας να μας κάνει κριτική και να μας ενοχλεί αυτό, αλλά μπορεί να είναι και η φωνή του Θεού που μας λέει, για σκέψου και αυτή την πλευρά, μήπως υπάρχει υπερηφάνεια σε αυτό που κάνεις. Μήπως το κάνεις γιατί έχεις κάποιον άλλη σκοπιμότητα. Όμως αυτό δεν σημαίνει, αδέλφια, ότι όταν κάνεις το καλό για το λαό σου, δεν μπορείς να λες ότι πιστεύεις ότι ο Θεός σε οδήγησε να το κάνεις. Αν κάνεις καλό έργο για το λαό σου, γιατί να μην πεις ότι ο Θεός ενέπνευσε? Ποιος εμπνέει τα καλά έργα? Ο Θεός. Το να αναφέρεις τον Θεό σε μια τέτοια περίπτωση όπου έκανες ένα καλό έργο για το λαό σου, είναι σαν να λες «Soli Deo Gloria». Η δόξα μόνο στο Θεό. Ήταν μια καλή ιδέα, αλλά δεν ήταν δική μου καλή ιδέα. Μου την έδωσε ο Θεός. Εκείνος οδηγούσε τα βήματά μου. Εξάλλου από την πρώτη στιγμή του βιβλίου προσευχόμουν και ζητούσα τη βοήθεια και την οδηγία του. Και αυτός έβαλε αυτή την ιδέα στο μυαλό μου και ήταν καλή ιδέα. Συνεπώς, του βάζει ο Θεός αυτή την ιδέα στο μυαλό να κάνει απογραφή του λαού. Γίνεται η απογραφή του λαού, πλήθος λαού, καταγράφονται όλες οι οικογένειες. Το κεφάλαιο 6-7 του Νεεμία είναι γύρω στα 60 και εδάφια και είναι γεμάτο από καταλόγους ονομάτων. Δεν θα σας κάνω κήρυγμα για τα νοήματα των ονομάτων αυτών. Θα τα προσπεράσουμε. Και έρχομαι στο εδάφιο 61. Δηλαδή από το εδάφιο 4 πάμε στο εδάφιο 61. Διαβάζουμε το εξής. «Ούτι δε ήσαν οι αναβάντες από Θελμελάχ, Θελαρισά, Χερούβ, Αδών και Ημίρ». Μην παραπονιέσαστε για αυτά τα ονόματα, θα μπορούσαμε να σας είχαμε πει πολύ πολύ περισσότερα. Λοιπόν, «δεν είναι δύνατο όμως να δείξωσι τον οίκον της πατριάς αυτών και το σπέρμα αυτών, αν ήσαν εκ του Ισραήλ. Και εκ των ιερέων, η Αβαΐα, η Ακός, η Βαρζελαΐ, όσοι έλαβε γυναίκα και των θυγατέρων Βαρζελαΐ του Γαλαδίτου και ονομάστηκε κατά το όνομα αυτών, ούτε εζήτησαν την καταγραφή αυτών μεταξύ των απαριθμηθέντων κατά γενολογία και δεν ευρέθη, όθεν εξευλήθησαν από τη Ιερατεία». Έχουμε λοιπόν δύο φαινόμενα. Αφού γίνεται όλη αυτή η καταγραφή, κάποιοι δεν μπορούν να δείξουν ότι είναι γνήσιοι Ισραηλίτες. Δεν έχουν τα αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει εδώ ένας εθνικισμός. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν ήταν Ισραηλίτης μπορούσε με κάποια διαδικασία να κάνει περιτομή, μπορούσε να γίνει Ισραηλίτης. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι το πρόβλημα του Ισραήλ στο παρελθόν ήταν ότι συμβιβαζόταν με άλλους λαούς και με την θρησκεία των άλλων των λαών. Και έτσι διαβρωνόταν η ουσία της δικής του θρησκευτικής πίστης. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ανασυγκροτηθεί ο λαός, για να ξέρουμε ότι είμαστε όλοι Ισραηλίτες και είναι όλοι άνθρωποι που πιστεύουν στον Κύριο. Και άρα δέχονται το λόγο του Κυρίου. Ήταν θέμα θρησκευτικής ομοψυχίας του λαού. Για να είναι όλοι ένα, με την ίδια καταγωγή και την ίδια πίστη. Ο σκοπός λοιπόν εδώ είναι να προστατευτεί η πίστη του Ισραήλ. Αλλά δείτε ότι υπήρχαν και κάποιοι που είχαν καταφέρει να γίνουν ιερείς χωρίς να έχουν τα γενεολογικά προσόντα των ιερέων. Θυμάστε ότι έπρεπε να είναι από την γενιά του Αρών. Και αυτό θα σήμαινε νοθεία στο ιερατείο. Έπρεπε λοιπόν να γίνει κάθαρση και όπου χρειαζόταν να αποκλειστούν κάποιοι άνθρωποι από το ιερατείο. Για να νοικοδημωθεί ένας λαός πρέπει να υπάρχουν γερά θεμέλια. Μια μικρή νοθεία στο ιερατείο θα μπορούσε διαμέσου των γενεών να εξαπλωθεί και να κάνει μεγάλη ζημιά. Ήταν σαν να γίνεται εδώ μια χειρουργική επέμβαση, να φύγει ό,τι μολύνει για να ξεκινήσει τα πρώτα του βήματα ένας νέος λαός ανασυγκροτημένος. Όλα αυτά όμως γιατί γίνονται? Καταγραφή του λαού, οργάνωση, διαπίστωση των οθειών, εξουσιοδότηση των ηγετών. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Τι άλλο πρέπει να υπάρξει? Ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 8. Διαβάζουμε στα εδάφια 1 έως 2 τα εξής. «Συνήθι δε πας ο λαός ως εις άνθρωπος, ως εις άνθρωπος, εις την πλατείαν την έμπροσεν της πύλης των υδάτων, και είπων προς Έσδραν τον γραμματέα να φέρει το βιβλίο του νόμου του Μωυσέως, τον οποίον ο Κύριος προσέταξεν εις τον Ισραήλ. Και την πρώτη ημέρα του εβδόμου μηνός έφερε Έσδρας ο ιερεύς των νόμων έμπροσιν της συνάξεως ανδρώντε και γυναικών και πάντων των δυναμένων να εννοώσιν ακούοντες». Προσέξτε ορισμένα πράγματα. Συναθρίζεται όλος ο λαός ως ένας άνθρωπος. Ενότητα. Ο Νεεμίας έχει ανασυγκροτήσει το λαό. Έχει βγάλει από το λαό τα όποια νόθα στοιχεία. Και τώρα μπορούν να συγκεντρωθούν όλοι ως ένας ενωμένος άνθρωπος, ως μια γροθιά. Να σταθούν ως ένας λαός. Γιατί? Για να ακούσουν τον Λόγο του Θεού. Καλούν τον Έσδρα, ο οποίος είναι γραμματέας. Δηλαδή ένας άνθρωπος σπουδαγμένος στα πράγματα του Θεού. Προσέξτε το και αυτό, πάντα υπήρχαν στην ιστορία του λαού του Θεού, πάντα υπήρχαν γραμματείς και δάσκαλοι και θεολόγοι. Ακούω καμιά φορά ανθρώπους, δεν χρειαζόμαστε, λέει, τέτοια πράγματα, δεν χρειαζόμαστε μελέτη, έχουμε τη βίβλο, έχουμε το Άγιο Πνεύμα, αυτά μας αρκούν. Ναι, φίλοι μου, αλλά αν δεν υπήρχαν σε όλη την ιστορία του λαού του Θεού κάποιοι γραμματείς που κάνανε αυτήν τη δουλειά να ασχολούνται με την καταγραφή του Λόγου του Θεού, με την αντιγραφή του Λόγου του Θεού και που προσέχανε και είχαν αυτή την τρέλα, δεν θα είχες το Λόγο του Θεού στα χέρια σου για να σε οδηγήσει το Άγιο Πνεύμα. Ταπεινώσου λοιπόν λίγο και δέξου τα χαρίσματα των άλλων και ευχαρίστησε τον Θεό που υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που έχουν την πειθαρχία να μελετήσουν τέτοια πράγματα. Εκτίμησε τον θησαυρό αυτό. Δείτε όμως και το επόμενο. Όλος ο λαός ως ένας άνθρωπος. Όλος ο λαός σήμαινε άνδρες και γυναίκες, όπως είμαστε και εμείς εδώ σήμερα. Κι όμως το λέω αυτό επειδή υπήρξαν κάποιες σχολές των ραβίνων όπου ήταν μόνο άνδρες. Και είχαν αυτή την αντίληψη ότι ο Λόγος του Θεού είναι μόνο για μας. Εδώ αυτό καταρρύπτεται. Βλέπετε, όλοι οι άνδρες, όλοι οι γυναίκες, μαζί. Μάλιστα το διευκρινίζει. Όποιος καταλάβαινε, ήταν εκεί. Όποιος είχε μυαλό για να καταλάβει, ήταν εκεί. Γιατί το λέει αυτό? Το λέει για έναν απλό λόγο. Ο Λόγος του Θεού ακούγεται για να γίνεται κατανοητός. Και εφόσον τον ακούς και τον κατανοείς, είσαι υπόλογος απέναντί του. Ήσουν εκεί, το άκουσες, άρα έχεις ευθύνη ενώπιον του Θεού. Έχεις ευθύνη ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι κριτής. Συγγνώμη, παλεύω με μια αλλεργία αυτόν τον καιρό και... Κάθε φορά που διαβάζεις τη Γραφή, κάθε φορά που ακούς ένα κήρυγμα, υπάρχει αυτή η αλήθεια. Άκουσες σήμερα κάτι από τον Λόγο του Θεού. Κάτι που ίσως πριν να μην το ήξερες. Άρα είσαι πλέον υπόλογος στον Θεό για αυτό που άκουσες. Ο Θεός θυμάται την ημέρα και την ώρα που το άκουσες, την ώρα που στο εμπιστεύθηκε. Εδάφιο 3. Και ανέγνωσεν εν αυτό, εν την πλατεία την έμπροσθεν της πόλης, της πύλης των υδάτων, από της αυγής μέχρι της μεσημβρίας, ενώπιον των ανδρών και των γυναικών και των δυναμένων να ενώσει, και τα ότα παντός του λαού προσήχων εις το βιβλίο του νόμου. Πόση ώρα τους το διάβαζε? Πόση ώρα? Θα ήθελα εδώ έτσι να κάνουμε μια μικρή σύγκριση. Από της αυγής μέχρι της μεσημβρίας. Αρκετές ώρες δηλαδή. Βέβαια αυτό δεν γινόταν κάθε μέρα. Φαντάζομαι ούτε κάθε Σάββατο. Αλλά ήταν μια ιδιαίτερη μέρα όπου έπρεπε να διαβαστεί όλος ο νόμος του Θεού για να ακουστεί. Ωστόσο το λέει εδώ ως κάτι το θετικό. Είναι ο Λόγος του Θεού και πρέπει να ακουστεί όλος. Και όχι μόνο αυτό. Όλος ο λαός προσέχανε στην ανάγνωση του νόμου. Το λέει αυτό ως κάτι το θετικό. Με άλλα λόγια, ο καλός λαός του Θεού προσέχει όταν γίνεται η ανάγνωση του Λόγου του Θεού. Ο καλός λαός του Θεού προσέχει. Είναι αρετή να προσέχει. Έτσι στέκεσαι μπροστά στο Λόγο του Θεού. Είναι ο Θεός της Βίβλου ο Θεός σου? Εάν ο Θεός είναι ο Θεός σου και ο Θεός σου μίλησε, εσύ ακούς. Εάν δεν ακούς, δεν έχεις αυτό το Θεό σου. Κάποιον άλλο Θεό προφανώς έχεις. Γιατί αν ο Θεός της Βίβλου είναι ο Θεός σου και πιστεύεις ότι μίλησε και πιστεύεις ότι αυτό το βιβλίο είναι ο λόγος του, ακούς τον λόγο του. Τον ακούς, τον προσέχεις. Και υπάρχει ένας τρόπος να ακούς. Γιατί πολλά μπορούμε να ακούμε στη ζωή μας, έτσι. Αλλά όταν μιλάει ο Θεός, σιωπούμε και ακούμε τι λέει ο Θεός. Διότι θα έρθουν μέρες όπου θα νιώσεις τον πιο έντονο πειρασμό και θα πεις να πιστέψω στον Λόγο του Θεού ή σε αυτό που νιώθω. Και θα έρθουν μέρες, να είσαι σίγουρος, που θα βιώσεις τη μεγαλύτερη δοκιμασία και τη μεγαλύτερη αμφιβολία για την πίστη σου. Και είναι αυτός ο Λόγος που θα σε κρατήσει. Διότι ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι το Άγιο Πνεύμα θα θυμίζει τον Λόγο στο λαό του. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μια μέρα, όπως σήμερα ας πούμε, έτσι, μπορεί να ακούς το κήρυγμα σήμερα και να λες, δεν με απασχολεί αυτό το θέμα εμένα. Δεν με αφορά εμένα. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Άρα, ξέρω εγώ, χαζεύω. Ή ονειροπολώ. Ή συνομιλώ με το διπλανό μου και ενοχλώ και τους άλλους. Ή σχολιάζω. Όμως, πρόσεξε, ο λόγος αυτός που ακούω σήμερα, που λέω ότι δεν τον χρειάζομαι σήμερα, μπορεί να μου έχει κηρυχθεί σήμερα για να μπει στην καρδιά μου σήμερα, ώστε το Άγιο Πνεύμα να μου το θυμίσει σε 10 χρόνια όταν θα τον χρειάζομαι. Αυτόν τον σημερινό λόγο. Δηλαδή πρέπει να δεις την καρδιά σου ως μια αποθήκη του Λόγου του Θεού. Και το Άγιο Πνεύμα, καθώς έχεις βάλει μες στην αποθήκη τον Λόγο του Θεού, θα τον φέρνει στην καρδιά σου, στη ζωή σου, όταν θα τον έχεις ανάγκη. Σήμερα μπορεί να μην νιώθεις ότι το έχεις ανάγκη. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Μου έχει συμβεί πολλές φορές να βγαίνω από την εκκλησία και να έρχεται κάποιος και να μου κάνει κάποιο παράπονο για το κήρυγμα, για κάποιο λόγο, έτσι. Ένας άνθρωπος να μου κάνει παράπονο και να έρχεται ο επόμενος με δάκρυα στα μάτια του και να μου λέει «Σε ευχαριστώ, αυτό το είχα ανάγκη σήμερα». Καταλαβαίνετε τι θα πει αυτό. Ο καθένας μας εδώ στην εκκλησία βιώνει ο καθένας διαφορετικά προβλήματα. Ο ένας είναι μέσα στην καλή χαρά, ο άλλος όμως περνάει από βασανιστήρια, από δύσκολες στιγμές. Και εκείνο που μπορεί κάπως ελαφρά να το περάσει η μια καρδιά, για την άλλη να είναι ζωή και τροφή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε την ζωή μας ολόκληρη και να σκεφτόμαστε με σεβασμό για το Λόγο του Θεού καθώς μπαίνει στη ζωή μας. Εδάφιο 4. Ίστατο δε Έσδρας ο γραμματεύς επί βήματος ξυλίνου, τον οποίον έκαμον επίτηδες. Εδώ θα σταματήσω μια στιγμή. Θέλω να σας παρακαλέσω, αδελφοί, αν μπορούμε να σταθούμε όλοι όρθιοι. Θα σας παρακαλέσω να σταθούμε όλοι όρθιοι. Και διαβάσω αυτό το κείμενο. Ίστατο δε Έσδρας ο γραμματεύς επί βήματος ξυλίνου, το οποίον έκαμον επίτηδες. Και ίνιξεν ο Έσδρας το βιβλίο ενώπιον παντός του λαού, διότι το υπεράνω παντός του λαού. Και ότε ίνιξεν αυτό, πας ο λαός ηγέρθη. Άνοιξε ο λόγος του Θεού και όλος ο λαός του Θεού στάθηκε όρθιος. Και ευλόγησεν ο Έσδρας τον Κύριο των Θεών των Μέγαν, και πάσο λαός απεκρίθη αμήν, αμήν, υψώνοντες τα σχήρας αυτών και κύψαντες προσεκίνησαν τον Κύριον με τα πρόσωπα επί την γην. Εδώ θα ήθελα για μια στιγμή να σας πω τι έκανα στο Ανοιξιάτικο Συνέδριο στη Λεπτοκαριά για κάποιους που ήταν εκεί. Ζήτησα και εκεί από όλο το ακροατήριο να σταθούν όρθιοι. Και αφού στάθηκαν όλοι όρθιοι, είχα εδώ μια καρέκλα και πήγα και έκατσα στην καρέκλα. Και είπα, για σκεφτείτε το λίγο, όταν ο Χριστός δίδασκε στο πλοιάριο, πώς είχε γίνει το μήνυμα? Πώς είχε γίνει? Ο Χριστός ήταν καθιστός, όπου βλέπουμε σε πάρα πολλά σημεία τον Χριστό, είναι καθιστός όταν δίνει τις ομιλίες του. Ο Χριστός κάθεται και ο λαός γύρω ερχόταν προς το πλοιάριο και ήταν όλοι όρθιοι. Ο Χριστός καθιστός, το ακροατήριο όρθιοι. Αυτό πώς σε κάνει να σκέφτεσαι? Μήπως σου αλλάζει την οπτική με την οποία βλέπεις το Λόγο του Θεού? Βλέπετε πόσο εύκολο είναι, όσο είμαστε καθιστοί, να αρχίσουμε να βολευόμαστε και να συνηθίζουμε. Και σιγά σιγά κάθε Κυριακή το ακούμε και το ξανακούμε κτλ. Και το παίρνουμε ελαφρά την καρδία. Κι όμως, είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο Λόγος του Θεού. Και πώς θα άλλαζαν τα πράγματα αν μια Κυριακή το κήρυγμα το έκανα καθιστός και εσείς όλοι ήσασταν όρθιοι? Μήπως θα ήταν όλοι πιο ξύπνιοι και από μένα? Δεν ξέρω. Μπορείτε να καθίσετε. Πρέπει κανείς να το νιώσει. Αλλά προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Ξέρετε τι είναι αυτό όταν λέει σηκωθείτε όλοι όρθιοι, όταν σηκώνονται όλοι όρθιοι? Μου θυμίζει όταν ζητούν από έναν κατηγορούμενο στο δικαστήριο να σταθεί για να ακούσει την ετοιμιγορία. Η όρθια αυτή στάση συμβαδίζει με όλα τα άλλα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Όλη η τελετή γίνεται για να βεβαιωθούμε ότι όλοι άκουσαν. Όλοι άκουσαν. Όλοι κατάλαβαν. Όλοι γνωρίζουν τι λέει ο νόμος. Και αν όλοι γνωρίζουν, όλοι είναι υπόλογοι. Ένα έθνος ανοικοδομείται, καθώς υπογράφει ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Και προσέξτε, πριν προχωρήσω, υψώναν λέει τα χέρια και κύψαντες λέει, προσεκίνησαν τον Κύριον με τα πρόσωπα επί την γην. Αυτό το κάνουμε εμείς, το συνηθίζουμε. Αυτό ξέρετε ποια είναι αυτή η στάση, αδελφοί? Την έχουμε δει πολλές φορές στην τηλεόραση. Ακριβώς με αυτή τη στάση προσεύχονται οι μουσουλμάνοι. Το πρόσωπο πάνω στη γη. Μήπως κάποια τέτοια πράγματα, αυτό που λέμε η γλώσσα του σώματος. Η αίσθηση ότι όταν μιλάμε στο Θεό, προσευχόμαστε στο Θεό, μιλάμε για τον Θεό του σύμπαντος. Και πρέπει να, ως λαός του, τα ιερά πράγματα να τα κρατάμε ιερά μέσα στη σκέψη μας, στο νου μας. Δεν παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Εδάφιο 7. Ιησούς δε και Βανί και Σερεβίας, Ιαμίν, Ακούβ, Σαβεθαΐ, Οδίας, Μασίας, Κελιτά, Αζαρίας, Ιωζαδάβ, Ανάν, Φελαΐας και Ηλεβίτε, εξήγουν τον νόμον εις των λαών. Και ο λαός ίστατο όρθι εν το τόπο αυτού. Και ανέγνωσαν εν το βιβλίο του νόμου του Θεού ευκρινώς και έδωκαν την έννοια και εξήγησαν τα ανεγνωσκόμενα. Διάφοροι άνδρες λοιπόν, οι οποίοι ήταν προφανώς διαβασμένοι στον νόμο και εξηγούσαν τα πράγματα καθώς ο λαός, προσέξτε, παρέμενε όρθιος στις ίδιες θέσεις. Προσέξτε, λέει, διάβασαν τον νόμο ευκρινώς για να τον καταλάβουν όλοι. Έδωσαν όμως και το νόημα. Εξήγησαν τι διαβαζόταν. Με άλλα λόγια, έκαναν αυτό που κάνουμε εδώ κάθε Κυριακή. Εξηγούμε τον Λόγο του Θεού για να τον καταλάβουν όλοι. Κήρυγμα, διδασκαλία ή οποιαδήποτε διαδικασία που σε βοηθάει να καταλάβεις καλύτερα τον Λόγο του Θεού. Αυτό που κάνουμε εδώ σήμερα δεν ήταν δική μας εφεύρεση. Δεν ήταν ότι κάποια στιγμή η Εκκλησία αποφάσισε να έχει κήρυγμα. Δεν είναι δική μας ιδέα, δεν είναι δική μας επινόηση. Ο Θεός μίλησε δια του Λόγου Του και εμείς θέλουμε να καταλάβουμε τον Λόγο Του και να τον τιμούμε τον Λόγο Του και να τιμούμε τον Θεό στην προσπάθειά μας να καταλάβουμε τον Λόγο Του. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση πριν κάποιο καιρό ο Μητροπολίτης Δημητριάδος έκανε την Θεία Λειτουργία και διάβασε, και αυτό το είχε κυκλοφορήσει στο YouTube, πολλοί είχαν δει αυτό το βίντεο, όπου διάβασε την Αγία Γραφή από την Καινούργια Μετάφραση. Και ξαφνικά άρχισαν να ξεσπούν διαμαρτυρίες από κάτω, από κάποιους ανθρώπους. Όχι, λέει, να μην μας το λες στην Καινούργια Μετάφραση. Το θέλουμε στο αρχαίο κείμενο όπως ξέρουμε. Και έπρεπε ο Μητροπολίτης τώρα να προσπαθεί να πείσει το λαό να ακούσουν το κείμενο σε μετάφραση. Και ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχουν τέτοιοι Μητροπολίτες που θέλουν να φέρουν κατανόηση του Λόγου του Θεού στο λαό του Θεού. Εδάφιο 9. Και ο Νεεμίας ούτως είναι ο Θυρσαθά και ο Έσδρας, ο Ιερεύς, ο Γραμματεύς και οι Λεβίτες, οι εξηγούντες εις των λαών, είπων προς πάντα το λαό, η ημέρα αυτή είναι Αγία εις Κύριον των Θεών σας. Μη πενθείτε, μη δε κλαίετε. Διότι πάσο λαός έκλαιεν ως ήκουσαν τους λόγους του νόμου. Πάσο λαός έκλαιεν. Και είπε προς αυτούς, υπάγετε, φάγετε παχαία και πείτε γλυκάσματα και αποστείλατε μερίδας προς τους μη έχοντας μηδέν ετοιμασμένων, διότι η μέρα είναι Αγία εις Κύριον των Θεών ημών και μη λυπήστε, διότι η χαρά του Κυρίου είναι η ισχύ σας. Εδώ έχουμε τώρα ένα παράδοξο. Αυτοί που εξηγούν τον νόμο λένε μην κλαίτε, είναι Άγια μέρα, μην κλαίτε. Γιατί υπήρχε κάποιος κίνδυνος να κλάψουμε? Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί κλαίνε. Για να καταλάβει κανείς γιατί κλαίνε, πρέπει να σκεφτείτε την ιστορία αυτού του λαού. Είχανε περάσει από 70 χρόνια εχμαλωσίας. Είχε καταρρεύσει η κάποτε ένδοξη πόλη τους. Και όταν ακούσανε τον Λόγο του Θεού να διαβάζεται, γιατί έπρεπε να το ακούσουν όλοι? Ξέρετε τι είναι? Ακούγανε. Και ακούγανε ότι ο Θεός λέει μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο και το άλλο. Και όταν το ακούγανε, καταλαβαίνανε γιατί ο Θεός είχε κρίνει τον λαό του. Καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνανε γιατί είχαν περάσει από εχμαλωσία. Κλαίγανε γιατί βλέπανε, να γιατί, δεν τα τηρήσαμε όλα αυτά. Και αυτός ο Θεός μας έστειλε σε εχμαλωσία. Κλαίνε λοιπόν για όλο το παρελθόν, για όλα όσα χάθηκαν. Αλλά τώρα τι είναι? Τους έχει βάλει να ακούσουν πάλι από την αρχή, ως λαός του Θεού, τον Λόγο του Θεού, για να κάνουν καινούριο ξεκίνημα. Και το μήνυμα είναι μην κλαις για το παρελθόν, πρέπει να γεμίσεις χαρά για το μέλλον που μπορεί να υπάρξει. Έρχεται η φωνή που τους παρηγορεί και τους λέει ότι είναι Άγια ημέρα. Δεν είναι για πένθος, για κλάματα. Να πάτε να φάτε, λέει, γλυκά και να δώσετε και στους γύρω σας. Αυτό και αν αποδομεί την έννοια της αγιότητας. Εγώ ήξερα ότι η αγιότητα είναι η σοβαρότητα και η σκυθροπότητα. Εδώ όμως λέει είναι Άγια ημέρα χαράς. Έτσι πρέπει να την δείτε και να μην λυπάστε. Γιατί? Διότι η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή σας. Αυτός ο λόγος πρέπει να δουλευτεί μέσα μας, αδελφοί. Σκεφτείτε, ο Θεός δίνει νέο ξεκίνημα και ουσιαστικά μας λέει, η χαρά μου είναι η δύναμή σας. Ο Θεός χαίρεται να βλέπει το λαό του όλους μαζί να θέλουν να προχωρήσουν σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Η ενέργειά μας, αδέλφια, μέσα στον κόσμο δεν πηγάζει από ενοχές. Έτσι, πολλές φορές τείνουμε να φορτώνουμε ενοχές ο ένας τον άλλον. Δεν πηγάζει από κατάθλιψη ή από ενοχές η ενέργειά σας για να κάνετε το θέλημα του Θεού. Έτσι, δεν πρόκειται με τον φόβο να γεμίσετε με ενέργεια για να θέλετε να υπηρετήσετε τον Θεό. Αλλά η χαρά του Κυρίου μπορεί να είναι αυτό που θα δίνει τη δύναμη να τον υπηρετείς για την υπόλοιπη σου ζωή. Και αυτό είναι και ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να το σκεφτείτε αυτή την εβδομάδα. Τι σημαίνει η χαρά του Κυρίου είναι η δύναμή μου? Τι σημαίνει? Τελειώνω με λίγα εδάφια που δείχνουν το τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνει κανείς όταν ακούει το Λόγο του Θεού. Έχουμε δει ήδη ότι πρέπει να σέβεσαι το Λόγο του Θεού. Πρέπει να αναλογίζεσαι τι είναι αυτά που σου λέει ο Λόγος του Θεού που δεν έχεις κάνει και που πρέπει να κάνεις. Αλλά κοιτάξτε το εδάφιο 11. Και κατεσήγασαν οι Λεβίτες πάντα το λαό λέγοντες ησυχάζετε, διότι η μέρα είναι Αγία και μη λυπήστε. Και απήλθε πάσο λαός δι' να φάγωση και να πείωση και να αποστήλωση μερίδας και να κάμψει ευφροσύνη μεγάλη, διότι ενόησαν τους λόγους τους οποίους εφανέρωσαν εις αυτούς. Δείτε λοιπόν αυτή τη λεπτομέρεια. Πήγαν όλοι για χαρά, γιατί κατάλαβαν τα λόγια του Θεού. Γεμάτοι από χαρά, γιατί κατάλαβαν. Εδώ πρέπει να καταλάβετε κάτι ακόμα, ότι στην αρχαιότητα πολλοί από τους άλλους λαούς είχαν διάφορους θεούς, αλλά οι θεοί τους δεν είχαν μιλήσει. Και όταν γινόταν μια τραγωδία, γινόταν ένα σεισμός, μια πλημμύρα, κάτι άλλο, λέγανε τώρα τι κάναμε, πώς δυσαρεστήσαμε το Θεό μας. και προσπαθούσαν με κάποιο τρόπο, χωρίς να ξέρουν τι έχουν κάνει. Ενώ στην πίστη της Παλαιάς Διαθήκης του Θεού, ο Θεός ήταν ξεκάθαρος σε αυτό που τους είχε πει και μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι ακριβώς τι δεν είχαν κάνει και να μετανοήσουν. Ακούστε τώρα λοιπόν τι κάνει ο λαός καθώς έρχεται ο Λόγος του Θεού. Εδάφιο 13. «Και την Δευτέραν ημέραν συνήχθησαν οι άρχοντες των πατριών παντός του λαού, οι ιερείς και οι Λεβίτες προσέστραν τον γραμματέα δια να διδαχθώσει τους λόγους του νόμου. Και έβρικαν γεγραμμένον εν τον νόμο τον οποίον προσέταξαν ο Κύριος δια του Μωυσέως να κατοικήσωσιν οι Ισραήλ εν σκηνές εν τη γιορτή του 7ου μηνός. Και να δημοσιεύσωσι και να διακηρύξωσι συν πάστα στα πόλη αυτών και στην Ιερουσαλήμ λέγοντες εξέλθετε στο όρος και φέρετε κλάδους ελέας και κλάδους αγριελέας και κλάδους μυρσίνης και κλάδους φινίκων και κλάδους δασιφύλων δέντρων για να κάνετε σκηνάς κατά των γεγραμμένων». Δεν θέλω να σας κουράσω, αδελφοί, είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Διαβάζουν τον Λόγο του Θεού και βλέπουν μέσα ότι υπήρχε μια γιορτή που έλεγε ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να γίνεται. Ήταν η γιορτή της σκηνοπηγίας. Έπρεπε να φέρουν διάφορα κλαριά και να φτιάχνουν μικρές σκηνές από τα κλαριά και 7 μέρες να κάνουν μια γιορτή. Και τι γίνεται τώρα, το διαβάζουν ότι υπήρχε μέσα στο Λόγο του Θεού. Και τι σκέφτονται, δεν το τηρήσαμε ποτέ. Και ποια είναι η πρώτη σκέψη του λαού του Θεού? Δεν το τηρήσαμε, το λέει ο Λόγος του Θεού, άρα από εδώ και στο εξής θα το κάνουμε. Επειδή σεβαστήκαμε το Λόγο του Θεού, επειδή τον ακούσαμε, επειδή τον καταλάβαμε, τώρα είμαστε υπεύθυνοι, είμαστε υπόλογοι στο Λόγο του Θεού και αυτά που λέει, αν δεν τα κάναμε μέχρι τώρα, από εδώ και στο εξής θα τα κάνουμε. Αυτό σημαίνει, αδέλφια, να είμαστε ο λαός του Θεού. Να ακούμε τον Λόγο του με σεβασμό και όπου μας οδηγεί, να αλλάζουμε αυτό που κάναμε μέχρι τώρα και να προχωράμε σε κάτι καινούριο που ο Θεός θέλει. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν.